GPR آزادتك راديو سي. Assalamu alaikum kadarlı dinleyiciler. Şu günü 2024 yılın 10. sentyabrı heptanın seyşenbe günü. Efirde haberler gündeligi. Şu günkü programımızda milli hoopsuzluk işgalleri paltı meydanlarına göre uçuluk ediyerler. Karasızlık bayramına tayyarlık işgalinin çağına studentlerden pul yığınılıyor. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleyip bilirsiniz. Programımızın esası bölümüne geçmeden ön tazelikleri dinleyen. Onun mazmunu bilen sizimen Maksat Atayev tanış ediyerin. Türkmenistan'ın halk maslahatının başı Kurbanguly Berdimuhammedow 8-nji sentýabrda Gazagystanyň Astana şäherine iş saparyny amala aşyryp çarwadarlaryň 5-nji bütün dünýä oýunlarynyň açylyşyna gatnaşdy. Bu barada Türkmenistan'ın döwlet habarlar agentligi maglumat berýär. Türkmen lideri Astana Arena stadionuny ymgyr sähradaky duşuşuk şugarasyna geçýän oýunlaryň resmi açylyş taýdanynyň öňe tirasyny Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew bilen akordo köşkünde duşuşdy. Biziň halklarymyza mahsus milli öwçgünler çaýlan bu oýunlary esasan ýaşlaryň gatnaşýanlygy bizi buýtundyrýar. Ondan başga da bu ýarışlar ösüp gelýän nesli watançylyk ruhuny terbiýelemekde, ýaşlaryň arasyna sagdyn durmuş ýörelgelerini Vağız etmekte mühüm oranı eyleyer deyip tadıha Berdimuhammedow'un duşuşuktaydan sözlerini sitirledi. Çarvadarların 5-nji bütün dünya oyunları Gazagystanyň Astana şäherine 8-nji 10-nji sentyabr aralığına geçirilýär. Bu oyunlara Türkmenistan'ın 29 türgün ve 6 təlimçi gatnaşýar. Rus hücumları öten akşam dürlü sevittirde Ukraynalı bir neçe asudara ayet helakledi ve şikestledi deyip Ukrayna resmileri 8-nji sentyabrda aýtdy. Biradyň Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Ukraynanyň özçägini gönükdürilýän Rus howa zarbalaryny öňünden togtutmak maksady bilen uzak aralyk çözgütleri boýunça tagallalary dowam etdirýändigini aýtdy. 8-nji sentyabrda giýje akşam çap edilen videoda Zelenski soňky bir hepdeniň dowamyny Rus güýçleriniň 800-den gowrak tanka garşy raketalar, 300 çemeti şahet dronlary we 60-dan gowrak ballistik raketalar bilen Ukrainanyň nyşana alanyklaryny aýtdy. Bu terror düňe bir ýol bilen Rus harby howa meýdançalaryna, olaryň harby bazalaryna, Rus terroryniň logistikalaryna zarba urmak arkaly önemli togtadylyp bilinýär diýip ol aýtdy. Ukrainanyň howa güýçlerine görä Russiýa 9-njy sentýabrda geçilen gije Belgrad sewtinden 4 sany gönükdirilen raketalar bilen hemde 23 sany Iranyň öndürilen şahet dronlary bilen zarba urdy. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz Ukraina parahatçylygy getirmek boýunça tagallalaryň gaýtadan güýçlendirilmegine çagyryş etdi. Ol Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski bilen soňky gepleşiklerde ikisiniň Russiýany öýde üçin alýan täze parahatçylyk maslahatyny geçirmek babatyny ulalaşanlyklaryny aýtdy. Men häzir uruş durumundan parahatçylyga geçmegi maslahat etmegin tüýi suwagty bolanyny ynanýaryn. Ödüde çalt dep günlerde deyip Scholz ZDF telekanalına veren interviusunu aytti. Scholz bir hepte bundan odal iki sevitte geçilen devlet saylıklarını ödünün merkezçip koalisyatınak üç partiyanın ähresinin ağır yetkilere sezevar bolmağından sonra yurt içine batış hastına düştü. Bu saylıklarda Moskva bilen oňat gatnaşyklary umtylýan toparlar has köp seslere eýe boldular. Tussa gudilen Pakistan lideri Imran Khan'ın taraftarları bir kovupsuzluk çeyrelerinin arasını onun tussauluktan boşadırmağını talap etmek maksadı bilen yığınanıştı. Pakistan'ın en esas oppozisiya partiyası olan Tehriki İnsaf 8. sentyabrda Islamabad'da polisiyanın şahari varyan yolları petiklemeni qaramazdan yürüyüş geçirdi. Hazırki Premier-Minister Şehbaz Şarif'ın en esası qarşıdaşı olan ve 2023 yılın augustundan beri tussağa sınnı qalyan Khan Ödüne qarşı gowdulan bir topar jinayet işlerini garamazdan meşhur şahs bolmagyny galýar. Ol 2023-nji ýylyň 9-njy maýyna tutsak edilenden soňra onuň tarapdarlary gazaba minip ýurt boýunça harby gurnamalary weýran etdiler. Khan dowrlugy goldaw bermekde aýyplanyp proýekt kadetine jogapkärçiligi çekilýär. Ol bu aýyplamalary ret edýär. Ukrainanyň daşary işler ministrligi Russiýanyň Ukrainanyň basylyp alan Krim sewtine geçiren saýlawlaryny ýazgyryp bu proseduranyň halkara hukugynyň bozulmagy bolanlygyny belledi. Biz wagtlaýyn basylyp alan Krim Awtonom Respublikasyna saýlawlar diýilýäniniň netijeleriniň gymmatynyň ýokdugyny, saýlawlaryň özüniň hem bir kanun bolanlygyny ýene-de bir gezek nota ýarlyp ministrlik ýazdy. Daşary siýasat idaresi saýlawlar diýilýäniniň geçirilmegini we olara taýýarlyk işlerine gatnaşan adamlaryň jogapkärçiligi çekiljekdigini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Russiýanyň de facto häkimetleri 6-8 sentýabr aralygyna basylyp alan sebitde ruslar tarapynyň girdilen Krim parlamentinin Sevastopol port şäherinin şäher häkimliginin hemde yerli geňeşçiliklerin deputatlarynyň saýlawlaryny geçirýärler. Russiýa bu sebitde 2014-nji ýylda basyp aldy.